Вы слухаете «Радио Свобода». Як по-белоруску называть второе место над Нёманом? Городня, сугучно с городом, ти городня, сугучно с городом? Про это у новой передачи по-белоруску с Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Уважливый слухач белорусскомовных радиостанций и телеканалов, ведая, что стародавний город над Нёманом называют по-разному. Гродна, городня, городня. А як треба? Форма «гродна» перанятая с польской мовы, еще имперскими расейцами, да и официйная советская. Гэтак Кася Камоцкая подсумовывая песню запрошения «Дорогие мои москвичи». Если надо, могу потесниться.
Приезжайте ко мне поскорей, просим милости, милости просим. Беларусь, край открытых зверей, город Гродно, советская осень.
Нашим сполучением «ола», «ора» отповедают польские «ло», «ро». «Колос», «квос», «ворона», «врона». Так и форма «гродно», спольшчанае имя, якое ў даўніну по-беларуску могло гучаць як «городна», «городзян» ці «городня». Паходзіць ад кораню «город», «гарадзіць». Але ў старабеларускай мове назва пісалася праз два ці тры «о» – «городзін», «городно». І націск амаль ніколі не пазначаўся. Дык, можа, «гародня»? Вось жа назву «городня» або «гараднічанка» – гэтая меншая рака, на якой стаіць горад – падае энцыклапэдыя гісторыі Беларусі. І район «гарадніца» адсюль. Гісторык мовы Аркадзь Жураўскі знайшоў у тэкстах 16-го стагоддзя напісанне «городньскі», што выразна ўказвае на націск на першым складзе у зыходнай форме «городна», піша навуковец. Што ж да літаратурнай мовы, то звернемся да найноўшай гісторыі, пачынаючы з БНР. Ва ўрадавых дакументах Беларускай Народнай Рэспублікі першы раз беларуская назва гораду з'яўляецца 22 студзеня 1919 году. Гэта мемарыял беларускага ўраду старшыні мірнай канферэнцыі ў Парыжы. Тут цытуецца трэцяя ўстаўная грамата ад 25 сакавіка 1918 году.
Беларуская Народная Республика повинна обнять усе земли, где живе и мае лечебную перавагу белорусский народ. Аласне, Могилевщину, белорусские части Менщины, Гродзенщины с городней Белостоком и иншими, Виленщины, Витебщины, Смоленщины, Черниговщины.
Назва городни тут отредагованная. В оригинале грамоты было еще Гродно. І месца выдання дакументу пазначанае як «городня». Падпісалі старшыня Рады міністраў БНР, міністр замежных справаў Антон Луцкевіч і дзяржаўны пісар Лявон Заяц. На агул у дакументах БНР «городня» пераважае. Так пісалі такія знакамітыя дзеячы беларускай дзяржавы і культуры, як Вацлаў Ластоўскі, Пётр Крачэўскі, Тамаш Грыб, Палута Бадунова, Сымон Рак-Міхайлоўскі, Лявон Дубейкаўскі, Паўліна Мядзёлка, Янка Чарапук. Відаць, няма маюць рацыі і крытыкі формы «городня», якія лічаць яе выдумкай моўнага рэфарматара Янкі Станкевіча. Ён быў аўтарам артыкула ў БНРаўскай газеце «Гоман» пра назвы гарадоў. Выдумку не падхапілі б. У аўтарытэтным слоўніку Некрашэвіча і Байкова, а гэта ўжо БССР 20-е гады, націск толькі на першым складзе. «Городня» ці «городзян». Прыметнік без варыянтаў. «Городзянскі». Прыхільнікі націску «гародня» згадваюць Максіма Богдановіча. Вось яго песня пра князя Ізяслава Полацкага.
Засмутілася вясёласць, песні замаўкаюць, і жалобна-сумна трубы ў гародні граюць.
Але ж гэта пераказ слова пра Ігараў паход, у якім няма поўнай яснасці, каторы горад маецца на ўвеце. Можа, гэта наагул «гарадня». Цяпер раённы цэнтр у Чарнегаўшчыне, там, дзе слова, магчыма, пісалася. У актыўны ўжытак форму «гародня» увёў, безумоўна, Владзімір Караткевіч. Найперш праз свой раман «Хрыстос прызямліўся ў гародні», што выйшаў па-беларуску ў 72-м годзе. Паводле раману быў зняты і фільм, які за саветамі ляжаў на паліцы.
Ах ты дрэнь! Я яе добра ведаю! У гародні ні адно хлопца абкруціла!
Уй! Гэта манашкі выкрылі пераапранутую дзяўчыну, што прыбілася да вандроўных бадзягаў. До речі, Караткевич видумляв топоніми, близькі до справжніх. Скажем, Чорний замок Альшанський, не Гальшанський. Супраць городні ще кажуть, що нібито слови на «ня» у білоруській мові не мають націску у початку. Але ж мають. Варюня, де заховується городніна, виворотня – народний топонімічний термін, множество назв урочища, сенажацяв і подобного, Налабня, Березінський район, Ясіння, Мядзельський, Чемерня, Ставпецький і так далі. На з'явлення форми «городня» мог повпливати польський націск слова «гродна». А «городня» тепер замацавалася як варіантна норма. Яна трапила під роздачу у циклю лімериків, з'єдливих вершиків про городи Андрея Ходановича.
Обяцанкам політика з городні не дають болей віри ні город, ні сужаніца, ні діти. Ой, що робиться в світі? Ой, видать, починаються гора дні.
Докладне значення слова може підказати українське «городня» – зялянка кругової огороджі від слупа до слупа, чи від вежі до вежі. А ось слово «городний», «городня» по-українську – це «огородний», «огородная». Думаю, що у початку теперішнього великого міста над Днемном був «город», це значить «умацаваная фортеція», а не «огород». З вами був Вінцук Вячорка.
Скажи «дзвума».
Дзюма.
Свой проходь.
По-белоруску з Вінцуком Вячорком.